Радве от мястото на събитието.
Добър ден, колеги! Моля, режим на регистрация. Има кворум, откривам заседанието. Колеги, напомням да си сложите маските. Ще представя на вашето внимание проект за програма за работа на Народното събрание за 20-22 май 2020 година по решение на Председателски съвет. Вмъкваме първа точка. Проект на декларация относно административно-териториалната реформа в Украйна и защита на правата и целостта на българската общност. Вносители Валери Симеонов, Даниела Дариткова, Искрен Веселинов и Полина Цекова. На 20 май 2020 година. Втора точка. Второ гласуване на законопроект за управление на агрохранителната верига. Вносител Министерски съвет на 3 февруари 2020 година. Прият на първо гласуване на 7 февруари 2020 година. Трета точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Вносител Министерски съвет на 15 октомври 2019 година, приет на първо гласуване на 28 ноември 2019 година. Четвърта точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за подземните богатства. Вносител Министерски съвет на 2 април 2020 година. Пета точка. Избор на омбудсман. Процедура по избора е съгласно правилата, приети с решение на Народното събрание от 4 март 2020 година, точка първа за четвъртък, 21 май 2020 година. Шесто. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за Държавна агенция разузнаване. Носители Димитър Лазаров, Пламен Нунев, Красимир Ципов и Валентин Касабов на 20 февруари 2020 година. Прият на първо гласуване на 11 март 2020 година, точка втора за четвъртък, 21 май 2020 година. Седма точка. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност. Носители Искрен Веселинов и група народни представители на 4 май 2020 година. Мустафа Карадая, Дилян Пеевски, Йордан Цонев на 13 май 2020 година. Боряна Георгиева и Полина Цанкова на 15 май 2020. Красимир Ципов и група народни представители на 15 май 2020 година, Валери Симеонов и група народни представители на 15 май 2020 година, Корнелия Нинова и група народни представители на 18 май 2020 година, точка първа за петък, 22 май 2020 година, осма точка парламентарен контрол. Моля, режим на гласуване. Колеги, материалите по точка първа всеки момент ще бъдат раздадени в залата. Вече ги раздават квесторите. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 196 народни представители, за 149, против 0, въздържат се 47. Предложението е прието. Постъпили законопроекти и проекторешения от 14 май 2020 до 19 май 2020 година. Законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Вносители Елена Пешева и група народни представители. Водеща комисия по правни въпроси. Разпределен на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Законопроект за изменение на закона за данъка върху добавената стойност. Вносител Валери Симеонов и група народни представители. Разпределен на водеща комисия по бюджет и финанси и на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисия по правни въпроси. Законопроект за изменение на закона за данък върху добавената стойност. Вносител Красимир Ципов и група народни представители. Разпределен на водеща комисия по бюджет и финанси и на Комисия по икономическа политика и туризъм, Комисия по култура и медии, Комисия по образованието и науката, Комисия по правни въпроси, Комисия по труда и социалната и демографската политика. Законопроект за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност. Вносител Боряна Георгиева и Полина Цанкова. Водеща комисия по бюджет и финанси. Разпределен на комисията по културата и медиите, комисията по образованието и науката, комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Законопроект за изменение и допълнение на закона за морските пространства, вътрешни водни пътища и пристанищата на Република България. Вносител – Министерският съвет. Разпределен на водещата Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения и на комисиите по бюджет и финанси, Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисия по правни въпроси. Отчет за изпълнение на бюджета за държавното обществено осигуряване на 2019 година. Вносител – управителя на Националния осигурителен институт. Разпределен на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика. Законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносител – Корнелия Нинова и група народни представители. Водеща комисия по бюджет и финанси. Разпределен на Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по здравеопазването. Доклад относно изслушване на предложения депутат, кандидат за омбудсман. Вносител – Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Съобщение. Заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, със свои заповеди е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет Ил-76 с неговия екипаж от състава на военно-въздушните сили на Украина. Разрешението е в сила за периода от 17 до 31 март 2020 година за общо 6 полета с цел транспортиране на медицинско имущество от Виетнам до Румъния. Самолет Ил-76 с неговия екипаж от военно-въздушните сили на Украина. Самолетът ще извърши прелитане от Украина до Мали с цел позициониране на началната точка за превоз на товари от Мали към Дания. Разрешението е в сила за периода от 18 до 21 март 2020 година. Самолети Ил-76 с техните екипажи от състава на военно-въздушните сили на Република Азербайджан с цел транспортиране на военна продукция. Разрешението е в сила за прелитания по маршрут от Република Азербайджан до Република Беларус и обратно и от Република Азербайджан до Кралство Испания и обратно в периода от 18 до 31 май 2020 година, включително. Уведомленията са постъпили на 18 май 2020 година с входящ номер 003-09-32-33-34 и са предоставени на Комисията по отбрана. Съобщение. На 15 май 2020 година в Народното събрание е внесен за сведение доклад за състоянието на администрацията през 2019 година, приет с решение 326 на Министерския съвет от 2020 година. С писмо на председателя на Народното събрание докладът е изпратен на Комисията по правни въпроси. Материал е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Съобщение. От Националния статистически институт е постъпила информация за индекси на оборота в раздел търговия на дребно без търговията с автомобили и мотоциклети през 2020 година. Индекси на промишленото производство през март 2020 година. Индекси на строителната продукция през март 2020 година. Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2020 година. Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2020 година. Експертни оценки, основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2020 година, инфлация и индекси на потребителските цени за април 2020 година. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Колеги, преминаваме към първа точка от днес. Проектна декларация относно административно-териториалната реформа в Украина и защита на правата и целостта на българската общност. Господин Симеонов, заповядайте да ни представите предложението за декларация.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, в качеството си на председател на групата за приятелство с Украина бих желал да ви информирам накратко, че в последните години дипломатическите и политически отношения между България и Украина бележат значителен напредък, като винаги в тях основно място е заемал въпроса за правата и интересите на българската общност в Украина, която е разположена в историческата географска област Бесарабия с естествен административен център град Болград. Във всички досегашни контакти между премиера на Република България и президента още от 5 октомври 2018 година, в последствие телефонния разговор, който беше проведен на 31 януари тази година с президента Володимир Зеленски е била потвърждавана подкрепата към искането на България за запазването на целостта, административната цялост на Болградския район. Тази административна цялост съществува още от преселението на предците на нашите сънародници в Украина от края на 18-ти, началото на 19-ти век. Болград винаги е бил естествен административен център. С огромно безпокойство обаче, буквално от преди 3 дена, научихме за подготвено решение на Министерския съвет на Украина, с което Болградския район се предвижда да бъде разделен на 5 независими административни части, громади, така наречените громади, с което се нанася много тежък удар върху целостта на нашата българска общност, тъй като в тези громади се извършва прегрупиране на населени места, които досега са били с етнически почти приоритетно български така състав, се присъединяват към други, в които няма българско присъствие. Това е доста неприятен и опасен факт от гледна точка на запазването на българската общност и защитата на интересите, към които ние сме съпричастни и изключително ангажирани. В тази връзка предлагам на вашето внимание приемането на декларация против подготвеното разделение на административния Болградски район, която бих желал да изслушате и да подкрепите. Декларация относно административно-териториалната реформа в Украина и защита на правата и целостта на българската общност. Народното събрание на Република България, като подчертава своята подкрепа за суверенитета, независимостта, териториалната цялост, демократичното развитие на Украина и нейните стремежи за по-тясно европейско и евроатлантическо сътрудничество, като припомня последователната позиция, заемана от Република България в защита на интересите на украинския народ и държава в рамките на международните институции, като подчертава в този смисъл ключовата роля на договореностите, свързани с политиката за съхранение на традициите, езика, културата и обичаите на българската общност, за сътрудничеството на Украина с Република България и Европейския съюз, и като призова Украина да спазва поетите ангажименти към международните актове, по които е страна, като взема предвид Европейската харта за местно самоуправление и Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните интереси, като заявява, че българската общност е интегрирана и лоялна част от украинската държава и общество и изразява своето дълбоко безпокойство от подготвеното решение на кабинета на министрите на Украина за разделението на Болградски административен район на 5 громади, административни единици, като обръща внимание, че такова решение не се предвижда за други административни райони в Украина, като изразява притеснение, че този акт ще доведе до обезличаване на етническата идентичност на българската общност в Болград, като естествен исторически център на българската диаспора в Украина и мост между нашите две приятелски държави, като изразява увереност, че европейските и евроатлантическите стремежи на Украина ще мотивират изпълнението на двустранните договорености. Народното събрание на Република България декларира своето категорично несъгласие към подготвените административни промени и призовава: първо, правителството на Република България да предприеме всички възможни действия пред правителството на Украина, които да гарантират запазването на целостта на българската общност в Болградски район и предстоящата административно-териториална реформа. Второ, да предложи организирането на спешна междуправителствена среща за обсъждане и набелязване на конкретни мерки и действия за защита правата и целостта на българското малцинство в Украина, в това число чрез подновяване на протокола за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украина за учебните 2020-21, 2021-22, 2022-23 и 2023-24 година, регламентиращ изучаването на български език, откриването на българска гимназия в Одеса и украински център, културен център в София, както и завършването на ремонтите на пътната инфраструктура в Болградски, Тарутински и Арцизки район. Народното събрание на Република България настоява за решаването на проблемите на българската общност в Украина, настоява, че решаването на проблемите на българската общност в Украина е приоритетен въпрос, който следва да бъде решен в духа на отличните отношения между двете държави и при спазване на европейските ценности. Благодаря.
Господин Симеонов, само една неточност допуснахте. Като се вземе предвид Европейската харта за местно самоуправление и Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните интереси, казахте, а то е малцинства.
Да, защита на националните
малцинства. Да. Благодаря. Благодаря ви. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Заповядайте. Ще има ли изказвания? Колеги, изказвания. Последно призовавам народните представители. Заповядайте, господин Жаблянов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми вносители на декларацията. Отношението на България към Украйна и утвърждаването на нейната държавност през последните повече от десетилетия намирам за последователно. Мисля, че това може да бъде отбелязано от всеки непредубеден в международните отношения наблюдател. Тази последователност е отразена в поредица от срещи на български официални представители на различни нива с представители на украинската държава. На ниво парламенти, на ниво министър-председатели, на ниво президенти. Нещо повече, българската общност в Украйна винаги е била възприемана като свързващо звено в отношенията между двете държави и винаги през тези десетилетия българската държава е проявявала активност и е срещала разбиране от украинската страна в областта на културното сътрудничество, на образованието. Това разбирателство винаги е намирало отражение в подкрепата на България за Украйна в редица международни формати, европейски и извъневропейски, в сложните години, в които Украйна се утвърждава като държава. В този смисъл, действията на украинското правителство по отношение на административно-териториалното деление, което засяга българската общност в Украйна, наистина трудно могат да бъдат разбрани, трудно да могат да бъдат мотивирани и влизат в дисонанс с отношенията, които до момента са изграждани между България и Украйна. За съжаление, тази декларация и мотивите, които са предложени към нея, се предлагат в един спешен ред, такъв какъвто в момента Българското народно събрание, включително и БСП, сме принудени да приемем. Ние първо възразяваме срещу начина на подготовка на декларацията. Считаме, че такъв ред на подготовка на документи, които засягат междудържавни отношения, както в момента се налага, иницииран от една парламентарна група, без предварителна работна група, без ангажимент на Комисията по външна политика с документа и без нейното обсъждане, няма как да бъде легитимен, за особено за такъв род документи. Относно съдържателната страна на декларацията, разбира се, нормално е българската позиция да бъде в защита на българската общност в Украйна. От друга страна стои сериозния въпрос за това какво направи българската дипломация, за да не се стигне до този момент. Изключително сериозен въпрос, защото днес Българското народно събрание е принудено в тази спешна обстановка да се произнесе по въпрос, който, разбира се, има основание, но да се произнесе от името на изпълнителната власт. Къде е българският външен министър в тази ситуация? Българският външен министър може да подписва всякакви декларации, както видяхме тук преди 20-ти дни, които засягат невралгични или по-малко невралгични исторически въпроси и историята на Европа, Но в същото време, когато трябва да бъдат защитени интересите на българската общност в Украйна, българското правителство прехвърля топката на българския парламент. След като години наред България подкрепя в, както споменах в началото, в дипломатически инициативи Украйна, какво беше направено, за да се гарантира административната цялост, както пише в документа, на българската общност, на българската диаспора в Украйна? По какъв начин този въпрос беше обвързан с българската подкрепа? Както знаете, по отношение на законодателството във връзка с малцинствените общности в Украйна, има редица бележки срещу Украйна в международни ситуации, в международни организации, включително и резолюция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа по закона за езика в Украйна. И независимо от това, българската държава пропусна да формира своя категорична позиция в тази посока. Защото когато инициаторите на тази резолюция, Полша, Румъния и Унгария, внесоха нейния проект за разглеждане, българската държава отново потърси отделен път, така да се каже, пътя на двустранните преговори, без активно взаимодействие с европейските институции. И с други държави, които съвсем принципно поставиха въпроса за защитата на малцинствените права в територията на Украйна. Днес ние с задна дата, както в много случаи, се сещаме, че не са защитени или не сме гарантирали по най-добрия начин административната цялост на българската общност. Да, има международни документи, които регламентират подобни актове на държавите, които третират административното деление на районите, в които преобладава един или друг етнос. Като част от общия въпрос за етническите права и свободи. Но българската държава в случая пропусна да впише този въпрос за българската общност в цялостния междудържавен диалог между България и Украйна. И тук е отговорността на правителството, на управляващото мнозинство и персоналната отговорност на министъра на външните работи. Аз съжалявам, че в такъв момент, в който несъмнено българската общност се нуждае от подкрепата на българската държава, ние влизаме в тези детайли. Но те са важни от гледна точка на технологията на нашето управление, на отговорността за начина, по който се формира външната политика на Република България, особено по ключови въпроси. За съседни и малко по-далечни държави, в които живеят български общности и хора с българско етническо самосъзнание. Липсата на цялостна държавна политика, какъв да бъде подходът? В двустранните отношения, не просто от гледна точка на реализирането на културна, на образователна и друга политика на българската държава, а от гледна точка на двустранните отношения с държавите, в които има такива общности. Ние не бива да забравяме, че тези граждани с българско самосъзнание са граждани на други държави, съобразяват се с други закони, живеят в друг политически и конституционен ред. И следователно междудържавния диалог би следвало да изхожда от тези реалности. Това, което се получава днес в отношенията с Украйна, не е полезно за българо-украинските отношения, в никакъв случай, и е доказателство за липсата на цялостно разбиране как да бъдат уреждани тези въпроси с правителствата на тези държави. Защото не може ние като парламент да приемаме декларация, която е написана на предния ден, която не е обсъдена по въпроси, които засягат цялостния характер на българо-украинските отношения и освен това засягат един изключително чувствителен за правата на националните и етнически малцинства на територията на Европа въпрос. Знаете, тези въпроси стоят в основата на вътрешно-испанските проблеми с Каталуния, под една или друга форма съществуват в Италия, под една или друга форма съществуват в други европейски държави. И този начин на работа, който ни се предлага днес, е меко казано хазартно. Не може ние по такъв начин да взимаме тези решения. Отсъствието на външния министър също е фрапантно. Къде е госпожа Захариева наистина? Тя би следвало тя да го докладва този въпрос тук. Добра е инициативата на господин Симеонов. Наистина опитва се в някаква ситуация да поставим сериозно въпроса пред украинската страна. Но отговорността и задължението е на госпожа Захариева. Защото след като тя е поела ангажимента да води българската външна политика, не може, когато има такъв въпрос, тя да отсъства. Това е абсурдно, което се случва. Не мога да си представя каква ще бъде реакцията на българското правителство. Ние го задължаваме с тази декларация да работи за провеждането на междуправителствена среща, да предприеме всички възможни действия пред правителството на Украина. Не съм сигурен, че това е достатъчно. Украина се стреми, както всички знаем, към Европейския съюз. Украина се стреми към все по-активно участие в други международни формати, в които участват европейски държави. Украина участва в един процес, така наречения Мински процес, на Минските договорености, който също поставя редица изисквания пред вътрешното законодателство и конституционната уредба на самата държава. Крайно време е българската дипломация, правителството да помислят върху цялостна българска политика, цялостен български подход по всички тези въпроси. Одобрението в аванс на всичко ни води непрекъснато до ситуации, в които след това се опитваме да защитим постфактум нашите интереси. Не искам да давам пример тук с един договор, който подписахме и ратифицирахме преди 3 години. И всички знаем днес в каква ситуация се намираме. Така че, уважаеми колеги, инициативата е спешна, отговорността на правителството е ясна, отсъствието на външния министър също мисля, че не трябва да се поставя под въпрос и е скандално. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Жаблянов. Реплики? Господин Шопов, реплика ли имате? Изказване искате? Реплики има ли към изказването на господин Жаблянов? Не виждам. Господин Шопов, заповядайте за изказване.
Благодаря, господин председател. Така, внасяйте ред, когато разни идиоти се обаждат от тук, от там, от залата.
Господин Шопов, моля.
И озаптявайте казано на майчин език. Внасянето и разглеждането на тази декларация днес сочи за един системен проблем при ръководството на Народното събрание. Нас, така наречените независими, а ние сме си 6 души от партия Атака и двама други, уважаеми колеги, независими народни представители, не биваме, не сме уведомявани за подобни инициативи. И днеска сутринта с огромно учудване видяхме тази декларация да бъде представена. Тя е важен акт. Проблема за правата на българите в по-близки и по-далечни от България страни избухва непрекъснато, особено напоследък, и търпим като държава и като общност от българи пълен провал. Провала, преди малко господин Жаблянов мисля, че загатна за оня позорен договор от преди 3 години, който доведе до едно от големите предателства в историята на България, четвъртото поред по отношение на българите в Македония, и за който ще отговарят и от тук нататък ще им се държи сметка на тези от ВМРО, които се считат защитници и общо взето флагмани на българските идеи в това отношение. Сега тук Симеонов е взел, и то от известно време, инициативата да защитава българите в Украйна. Представете, кой знае защо Симеонов, какви му са интересите на Симеонов точно по отношение на Украйна, какви са връзките и зависимостта с, може би,
поради
близките и приятелски негови отношения с един одиозен доскорошен посланник на тази държава в България, на който трябваше и му личеше, беше му написано на челото думата на български казано подлец.
Господин
Но
Шапов,
това голямо приятелство на Симеонов води до такива капани, в които в момента той ни вкарва. Да гледаме тази декларация, която се състои от две части. Едната част, да, разбира се, защита на правата на българите. За трети път от две години възниква такъв проблем. Преди това, спомните си, в Болград имаше проблеми. Отново бяхме поставени на нокти, отново на пожар. Разглеждахме тези проблеми, но двете части на декларацията, да, декларативно защита на българите там, пожелателно, много меко, едвам казано, да си отбие номера. Първата част, като приемаме, като подкрепяме държавата Украйна, тя точно политиката и държавата на Украйна, на държавата Украйна и това, което се случи преди 5 години с преврата, кървавия преврат, който се случи там, доведоха до тези проблеми, защото до преди 5 години българското малцинство в Украйна не е имало абсолютно никакви проблеми относно своята идентичност. И от тази гледна точка се получава нещо, като през комунистическо време получаваш книгата Кръстникът, пакетирана с избрани произведения на еди кой си том на другаря Тодор Живков. Тоест, получаваме уж някаква защита, изключително така символично казано за такова нещо, за такова засягане на права, каквото е на нашите сънародници в Украйна. Реакцията трябваше да бъде умислена и външно министерство, тук трябваше правителството да се ангажира, предварително да беше проведен доклад. Но, видите ли, той Симеонов това прави, отбива номера. Това му е работата била винаги и по някакви негови странни стечения, така мисловни в главата, на обстоятелства, на някакви причини, той излиза и не сервира нещо във вид на законопроект, във вид на декларация, както е в този случай, или някаква инициатива, или изказване, което е безадресно в футболът. На това му казват пас загадка.
Благодаря, господин Шопов. Само да ви информирам, че снощи, след като разпратихме декларациите на всички парламентарни групи, проектът за декларация беше изпратен и на вашия сътрудник. Реплики? Не виждам реплики. Изказване, господин Карадая, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ние от Движението за права и свободи винаги сме защитавали правата на българските общности, живеещи извън България, и тази наша политика е последователна и тя ще продължи и занапред. Доколкото за конкретната декларация и воден от текстовете в самата декларация, бих искал да заявя, че ние от Движението за права и свободи споделяме, че трябва да се спазват поетите ангажименти към международни актове, в които всяка една от държавите е страна. Включително и за България се отнася, включително и за Украйна се отнася и за всички държави. Ние споделяме написаното, че малцинствата са интегрирана и лоялна част от съответните държави, в които живеят. Освен това, ние споделяме и идеята, че европейските и евроатлантическите стремежи на държавите от Източна Европа, които все още не са членове на Европейския съюз и НАТО, трябва да бъдат подкрепени от България, включително и на страните от Балканите. Но това, което е написано в диспозитива на декларацията, то е и вярно от друга страна, че правителството на Република България трябва да предприеме всички възможни действия в такива ситуации, но това е записано и в Конституцията и това е задължение на изпълнителната власт. Член 105, алинея 1 от нашата Конституция. Това е първата точка от диспозитива. А по втората точка, колеги, ние напълно споделяме, че изучаването на български език от българските общности, които живеят извън България, т.е. там, където са малцинства, включително и на малцинствата, които живеят в България, трябва да бъде гарантирано. Освен че това е гарантирано в международни актове, по които и България е страна, изучаването и ползването на езиците на малцинствата е гарантирано и в нашата Конституция, член 36, алинея 2. Но на практика, уважаеми госпожи и господа народни представители, всички ние знаем, че в България все още има закони с забрана за ползването на езици. Независимо, че е гарантирано по Конституция. Уважаеми госпожи и господа народни представители, в България всички ние знаем, че изучаването на малцинствените езици е гарантирано по Конституция и това е задължение на изпълнителната власт да го осигури. Но на практика какво се получава? Внесени проекти за одобрение на учебници 8 години стоят и събират прах някъде в изпълнителната власт. Когато общностите тръгнат да си ги отпечатват като учебни помагала внесените проекти за одобрение, тогава изпълнителната власт кача. Нещо повече. След одобрението на същите тези проекти, задължение на изпълнителната власт е отпечатването на учебниците, но за тази учебна година, уважаеми госпожи и господа народни представители, ние знаем, че в България изпълнителната власт, Министерски съвет, не отпечата учебниците за изучаване на турски език. И ние от Движението за права и свободи, одобрените от Министерството на образованието учебници, ние ги отпечатахме. Ето ги и двойните стандарти, пък, които ги имаме. Но да се върна към самата декларация. Уважаеми госпожи и господа народни представители, според нас от Движението за права и свободи, тази декларация не решава нито един въпрос. Задължение на изпълнителната власт и тя трябва да си върши работата. Няма нужда ние да напомняме на изпълнителната власт, че трябва да се изпълнява задълженията. И тази декларация, не решавайки нито един въпрос, тя отваря много важни въпроси. В геополитически план, в междусъседските отношения, във вътрешен план. И според нас защитата на българската общност в Украйна, да, ние споделяме идеята, но тази декларация не решава този въпрос и от тази гледна точка ние от Движението за права и свободи ще се въздържим. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Карадайъ. Реплики има ли? Не виждам реплики. Други изказвания? Да. Господин Гаджев или... Господин Гаджев, заповядайте.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Република България винаги е подкрепила Република Украйна по нейния път към евроинтеграцията и е заемала твърда и категорична позиция в защита на интересите на украинския народ и държава пред различните европейски институции. В основа на традиционно приятелските отношения между нашите две държави е в последните векове на традиционната и голяма българска общност, която по-настоящем обитава територията на Бесарабия, в южната част на Украйна и особено в Одеска област. Тази общност има сериозни исторически принос в изграждането на държавността, както на Република България и на Царство България преди това, така и на Украйна. Българската диаспора в Украйна винаги е била интегрирана част от украинското общество. Тя също е била лоялен партньор на украинската държава и активно участва в процесите на прехода от тоталитарен режим към демокрация. Също така българското малцинство е платило тежкия си данък по време на сталинските репресии, давайки стотици хиляди жертви по време на Голодомора, масовите изселвания на изток и заточенията в лагерите на ГУЛАГ. Всичко това го споменавам като предистория, тъй като искам да обърна внимание как се стигна до въпросната тема, която обсъждаме днес. От около година и половина насам в Одеска област се обсъжда административна реформа с разделение и преразпределение на различните административни региони вътре в областта. За Болградска област е предвидено нейното раздробяване, което местните общности се притесняват, че ще доведе до обезличаване и разслояване на българската общност в Болград, имайки преди, че това е най-голямата българска област в Одеса. Това е обърнато на внимание както от местните украински власти, от областния съвет на Болград към Радата в Киев, от нашите колеги от тази област в Радата на Киев, на Украйна. Така че темата е и поставена многократно и с различни поводи към българските институции, които са вземали неведнъж позиция по темата. Давам за пример, още от началото на годината, януари месец, темата е поставена от премиера Борисов на разговор с президента Зеленски, където той поема ангажимент административната реформа в Одеса да не засяга българската общност. Също така има поредица от разговори между българския външен министър през февруари. Беше предвидена визита на българския външен министър за май месец в Украйна точно по тази тема. За съжаление, покрай епидемиологичната криза с COVID-19, тя беше отложена, но вчера беше проведен разговор между двамата външни министри и тази позиция още веднъж беше изтъкната на българската държава. Така че тази декларация не бива да се тълкува като опит за вмешателство в вътрешните работи на украинската държава, а като ясен сигнал, че България очаква от Украйна и от украинското правителство да изпълни поетите си външнополитически ангажименти. Впрочем, от всички институции, които са били сигнализирани през годините с този проблем, Народното събрание е имало своята роля, не само в изслушване на представители на общността в ресорната комисия на събранието, именно тази за българите в чужбина. Имало и парламентарен контрол по темата от уважаемия господин Вигенин. И сега едно логично продължение е тази декларация. Но има една друга институция, която е била сигнализирана, но от нея нищо не се чува, и това е президента на Република България, който от година и половина знае за темата, но нито една позиция, нито въпъл, нито стон от него не е излязъл по темата. За съжаление, той очевидно не се ангажира с проблемите на българското малцинство в Украйна, независимо от своята визита и поетите си ангажименти през 2018 година. Но тази декларация е важен сигнал според нас за властите в Украйна, именно да стане ясно, че България наистина следи как изпълняват своите ангажименти. В крайна сметка спомена се правото на местно самоуправление, както и правото на самоопределение. В крайна сметка една от целите на тази реформа в Одеска област са именно предстоящите местни избори в Украйна. Затова и елемента на спешност. И защо сега? Защото предстои юни месец това да влезе в сила, реформата да приключи, тъй като трябва да приключи 3 месеца преди изборите в Украйна, които са предвидени за октомври. Това раздробяване на областта също така мен лично ме опасява, че ще доведе до по-малка политическа представителност на българите в Украйна. Защото раздробяването на общините може да доведе до по-малка политическа представителност на българската общност там. И тук искам да дам примера с Европа, тъй като ние сме в Европа, но Украйна се стреми към Европейския съюз. Примера на всички страни членки е да дават възможност на малките общности, на младсинствата в тях да имат своята представителност в местните власти. Не случайно във всички документи, в договорите за Европейския съюз е залегнало, че гражданите на Европейския съюз могат да гласуват в другите страни членки на местни избори. Точно за да имат своята местна представителност в районите, където живеят. И за това за нас е важно Украйна да покаже, че наистина се стреми към европейските стандарти и се придържа към тези високи европейски стандарти и не се застрашава по никакъв начин правото на самоопределение и на представителство на българската общност там. В крайна сметка и двете страни винаги сме заявявали, че тази близо 200 000 общност е мост между нашите две държави и съответно нека покажем, че е такава. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Гаджев. Реплики? Не виждам реплики. Продължаваме с изказванията. Господин Поп. Има ли други изказвания, колеги? Разбирам ви процедура. Няма други изказвания. Тогава процедура, господин Попов.
Благодаря, уважаеми господин председател. Моля преди гласуването на тази декларация, моля за почивка от 30 минути, за да може да се обсъди в нашата парламентарна група, нашата позиция, както и другите парламентарни групи. Мисля, че това е изключително важен въпрос и не може по такъв бърз начин да се вземе такова решение. Моля за почивка.
15 минути ще ви стигне. Държите на 30. Добре, закривам разискванията. След 30 минути възобновяваме работа.
Радио К2 от мястото на събитието.